din tenebrele închisorii mamertine din Roma, Apostolul Pavel dictează o scrisoare cea din urmă, ca un testament pentru fiul său în credință, Timotei, și printre cuvintele care au rămas cu ecou veșnic pentru toate veacurile de acum și cele viitoare, sunt și acestea. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Unul din aspectele temeliei pe care se bazează credința noastră este și importanța Sfintelor Scripturi. Noi credem și mărturisim că Biblia, Sfintele Scripturi ale Vechiului Testament și ale Noului Testament sunt inspirate, sunt insuflate de Duhul lui Dumnezeu și ele sunt cuvântul sfânt al celui atotputernic, cuvântul lui Dumnezeu, scris ca o revelație dumnezeiască pentru neamul omenesc din toate veacurile. Sunt izvorul fără greș al conștiinței lui Dumnezeu. Apostolul în Efeseni, în Evrei, la capitolul 4, la versetul 12, spune: cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Cuvântul este viu și lucrător. Insuflația lui Dumnezeu, răsufletul lui Dumnezeu, e în cuvântul lui Dumnezeu. Cartea aceasta e deosebită de alte cărți. La aspectul acesta al temeliei pe care se bazează credința noastră, aș vrea să medităm în câteva clipe ca să ne adâncim și să ne punem rădăcinile în ceva tare, să știm în cine am crezut, să știm de ce credem. În Efeseni, la capitolul 2, la versetul 20, cuvântul spune: fiind zidiți pe temelia apostolilor și a prorocilor. Ce au predicat apostolii, ce au spus prorocii, sunt temelia în care ne zidim și noi casa. Suntem zidiți pe temelia aceasta a apostolilor și a prorocilor și clădirea crezului nostru și a învățăturilor de credință au ca piatră din capul unghiului pe însuși Domnul nostru Iisus Hristos. În epistola către Galateni, apostolul Pavel spunea: Evanghelia nu este de obârșie omenească. Când spune lucrul acesta, apostolul Pavel afirmă că e o revelație care vine de sus, de la Dumnezeu în jos, la noi, oamenii pe pământ. Toate învățăturile celorlalte religii sunt încercările oamenilor de a-și ridica scări și piramide și zigurate înspre Dumnezeu și spre muntele lui Dumnezeu. Biblia este revelația lui Dumnezeu, n-are o bârșie omenească. E adevărat, e scrisă de oameni. A fost scrisă de oameni și distanța de la unul care începe scrierea până la celălalt care termină scrierea sunt mii de ani. Cad imperii, se ridică altele, vin împărați, cad și ei și vin alții. Cuvântul lui Dumnezeu însă rămâne ca un fir continuu, pentru că are un singur autor, pe Dumnezeu, e insuflația lui Dumnezeu. Apostolul Petru spunea în a doua sa epistolă, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului. N-a fost o gândire formată de contextul social, politic, și pentru că așa gândeau oamenii în vremea aceea, așa a scris și prorocul, și scriitorul, și așa ne-au rămas nouă. E adevărat, găsim elemente din vremurile în care au fost scrise, dar n-au format nici gândirea și nici cuvântul care a fost scris. Și apostolul Petru spune, nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Nu-i veți găsi pe scriitorii care au scris cuvântul sfânt că au fost gata să scrie. Sau alte ori, dacă le-a plăcut să scrie ce au scris. Alte ori s-au împotrivit la lucrurile pe care trebuiau să scrie. Alte ori au aruncat pana și spun, nu pot să scriu asta. Nu pot să scriu și sunt un copil. Cine sunt eu să scriu lucrurile acestea? Dar Duhul lui Dumnezeu îi mână. Și apostolul Petru spune, au fost mânați de Duhul lui Dumnezeu. Aș vrea în câteva minute să înțelegem că acest cuvânt e într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Că Biblia, cartea pe care o avem și care o avem ca îndreptar pentru învățătură și pentru trai, pentru gândire și pentru simțire, e într-adevăr cuvântul lui Dumnezeu. Și avem aici de-a face cu câteva argumente în legătură cu autenticitatea Sfintelor Scripturi. Gândurile acestea cred că sunt de folos pentru biserică, pentru cei care sunt copii ai Domnului, pentru cei care și-au predat viața Domnului, l-au cunoscut pe Mântuitorul, l-au mărturisit ca Domn, ca răscumpărător, au încheiat un legământ în apa botezului pe baza credinței și trăiesc o viață de copii ai lui Dumnezeu. Dar mă gândesc că s-ar putea să fie de folos și pentru alții care au întrebări. Pentru că suntem într-o vreme când lumea își pune multe întrebări. Trăim într-o lume în care nu mai există standarde absolute. Cel puțin așa vor să spună unii. Nu e păcat, nu e Dumnezeu, nu este morală. Dar lucrăm după standarde și trăim într-o lume în care folosim standardele. Metrul nu-l pot schimba, astăzi să fie atâta și mâine să fie mai lung. Kilogramul mă aștept ca așa cum a fost ieri kilogramul la piață și mâine să fie tot așa la piață. Timpul, secunda și minutul tot așa. Gradul Celsius la temperatură sau Fahrenheit nu-l votăm cât să fie de mare. Toate lucrurile acestea sunt fixate și nu le hotărâm noi, ca și multe, multe alte lucruri care sunt fixe în chimie, în fizică, în lumea în care trăim, nu depind de majoritate, legile acestea nu depind de votul nostru, de părerea noastră, de cât de mulți vrem să fie așa sau alții vrem să fie altfel. Întocmai e și cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă e cuvântul lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu ne-a vorbit, n-ar trebui să-L ascultăm? Biblia afirmă că este cuvântul lui Dumnezeu. Este? Dintre argumente, aș vrea întâi să iau experiența personală. Îmi dau seama că e argumentul cel mai slab. Experiența personală, argumentul subiectiv, e că am experimentat că e cuvântul lui Dumnezeu. Scrie în cuvântul lui Dumnezeu că Iisus Hristos și sângele Lui iartă pe orice păcătos. Cuvântul Domnului, și dacă deschideți la 1 Ioan, la capitolul 1, cuvântul Domnului afirmă că sângele lui Iisus Hristos șterge orice păcat. Am crezut lucrul acesta. am trăit puterea acestui cuvânt în viața mea, am crezut ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul acela a devenit în mine realitate. Ce scrie în epistola către evrei, cuvântul e viu și lucrător, eu l-am simțit în viața mea. L-ai simțit în viața ta dacă te-ai predat Domnului. Cuvântul e viu și lucrător. Spune cuvântul că pe cel ce vine la mine nu îl voi izgoni afară. E promisiunea Domnului. Eu am crezut, am venit la Domnul și pot să spun cuvântul acela e adevărat. Spune cuvântul că cine este în Hristos este o făptură nouă. Interesant. Lumea încearcă să schimbe pe oameni. Societatea încearcă să schimbe pe oameni. Cândva se spunea că există un om de tip nou, format după legile și după anumite coduri pe care oamenii le-au format. Vedeți, fiecare carte pe care o citim, indiferent ce carte, introduce în gândirea noastră ideile autorului. Citesc pe Dickens și parcă trăiesc în vremea lui Dickens și mă plimb pe străzile Londrei din vremea lui Dickens. Citesc pe Victor Hugo și parcă intru în Franța și mă plimb pe străzile Parisului. Îl citesc pe Eminescu și parcă sunt la malul mării și văd apusul de soare și simt lirica aceea deosebită a visătorului. Mă modifică în ceva. Numai că am închis cartea și a rămas o experiență pe care am trăit-o citindu-l pe Dickens, pe Victor Hugo, pe Eminescu, pe Sadoveanu. Cartea aceasta nu e așa. Citesc cartea aceasta și cartea aceasta ajunge să mă schimbe după felul autorului. Și autorul nu e nici apostolul Pavel și nu e nici Moise, nu e nici Isaia, aceștia sunt scribii. Autorul e însuși Dumnezeu. Și atunci schimbarea care are loc atunci când am crezut cuvântul lui Dumnezeu, când l-am primit, schimbarea e radicală. Dacă revelația e de sus, înspre noi jos, transformarea e iarăși după un om care are asemănarea lui Dumnezeu. Și apostolul Pavel are curajul să spună, când am crezut în Domnul și când am ajuns să-L primesc pe Domnul ca Mântuitor și Duhul lui Dumnezeu a ajuns să trăiască în viața noastră, se întâmplă ceva. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, o creație nouă, complet diferit de alți oameni. Dacă ar fi să avem altă culoare, noi toți am avea altă culoare decât ceilalți, dar nu avem. Ne amestecăm în societate, dar Dumnezeu ne cunoaște pentru că are o pecete, pecetea Duhului în noi. Am crezut lucrul acesta, mi-am pus încrederea în cuvânt și realitatea aceasta s-a întâmplat în viața mea. Asta e experiența personală și argumentul care spun e cel mai aproape de inima noastră, argumentul subiectiv, unii nu-l aprobă. Mai că odată orbul din naștere, în Evanghelia după Ioan, capitolul 9, ne este dată întâmplarea, vin oamenii și spun, tu ești, eu sunt, erai orb, da, n-ai fost orb, nu ești tu. Cine te-a vindecat? Nu se poate, e sabat. Cum să calce sabatul să facă tină și să-ți ungă ochii? Ajung să vorbească rău de Domnul Iisus? Și orbul la un moment dat vine și spune și argumentul final cu care le pleznește toate vorbele. Nu știu ce ziceți voi, nu știu ce părere aveți, nu știu care sunt filozofiile voastre. Eu știu că am fost orb și acum văd. Acum văd, am vedere. Cel care mi-a spus să mă duc să mă spăl în scăldătoarea Siloamului, acelui trimis, acela a avut putere să mă vindece. Acesta e un argument pe care vi-l dau. Și frații și surori, vor râde oamenii de cei credincioși, pentru că se bazează pe cuvântul lui Dumnezeu pe care ei îl desconsideră. Dar orice ar spune lumea, să avem și noi cuvintele acelui orb care a ajuns să vadă. Am fost cândva orb și acum văd. Un argument din știință. Creația lumii a fost un proces supranatural pe care Dumnezeu îl face, de minune. Cuvântul ne spune că a vorbit, a spus. Dumnezeu, prin cuvântul pe care îl are, are putere în cuvântul pe care îl rostește. Așa cum cuvântul scris are putere și Evanghelia aceasta pe care o avem noi, cuvântul lui Dumnezeu, apostolul spune că este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire. Cuvântul Domnului a avut o putere de creație și toate le-a făcut după înțelepciunea sa, după voia sa. Potopul a fost un moment supranatural în istoria frământată a acestui pământ. Aceste două fenomene, de fapt, au determinat pământul așa cum este. Și apostolul Petru, în epistola către a doua sobornicească pe care o are el, spune în ultimul capitol că, de fapt, aceste momente, creația și potopul, nașterea sau scoaterea pământului din apă, sunt nebăgate în seamă în vremurile din urmă, tocmai pentru că afirmă pe un Dumnezeu care a creat și e în controlul tuturor lucrurilor, prea iubiților. În adins se fac că nu știu că odinioară erau cerul și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu, iarăși cuvântul lui Dumnezeu, din apă și cu ajutorul apei. Evoluția spune că din haos s-a creat regula și legile și ordinea pe care le avem. Nu numai că e împotriva legilor pe care oamenii le-au descoperit, dar cuvântul spune exact ce e în realitate, că însăși natura, însăși firea suspină. Din haos nu se creează ordine, din ordine însă se ajunge la haos. Și cuvântul spune, până în ziua de astăzi, toată firea suspină și suferă durerile nașterii. În secolul XVI, Copernic, apoi Galileo, vin și spun, pământul se mișcă. Pământul nu e drept, pământul se mișcă, e într-o rotație. Au venit și și-au bătut joc de ei, au venit și au râs de ei. Vedeți, teoria era că pământul e drept, că stă pe niște elefanți, egiptenii spuneau că stă pe un crocodil, alții spuneau că stau pe un struț, depinde cum aveau ei animalele. Și asta era teoria în vremea aceea. Ștefan spune despre Moise că a învățat toată înțelepciunea Egiptului. Înțelepciunea Egiptului spunea că pământul e drept, pământul stă pe crocodil și alte lucruri și bazaconii. După mitologia egipteană, spuneți-mi unde găsiți lucrurile acestea în cuvântul lui Dumnezeu. A învățat toată înțelepciunea Egiptului, a vremii de atunci. Era tare și în vorbire și în putere. Moise cunoștea, avea doctoratele vremii din vremea aceea, dar nu vremea l-a format. El când începe să scrie, Moise spune la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. Când Galilei vine și spune și încearcă mult să-i arate că nu se poate și îl forțează să renunțe la ideile sale, el vine și spune și totuși se învârtește. Și lucrul acesta, dacă îl studiau mai bine și cunoșteau cuvântul lui Dumnezeu, în cartea lui Iov, și e cea mai veche dintre cărți, cuvântul spune, versetul pe care îl cunoașteți bine, el întinde miază noaptea asupra golului. sub pământ nu-i nimic, e un gol, e un vid. Și spânzură pământul pe nimic. Unde mai găsiți în antichitate, acum 3-4 mii de ani, cineva să spună lucrurile acestea? Și aici cuvântul vine și spune, el întinde miază noaptea asupra golului, spânzură pământul pe nimic. I-a măsurat și i-a calculat dimensiunile. Se minunează savanții și astăzi. Cum s-a putut, fără să fi fost un proiectant, ca lumea pe care o avem noi să fie astfel de bine calculată? Și cuvântul Domnului spune, cine a măsurat apele, cine a măsurat cerurile cu palma, a strâns țărâna pământului într-o treime de măsură, cine a cântărit munții și așa mai departe. Sunt apoi minunile pe care le avem în cuvântul lui Dumnezeu, minunile pe care le avem ca o dovadă, cuvântul este inspirat. Când în 1 Corinteni, capitolul 15, ne spune că pe Domnul înviat nu l-au văzut unul într-o noapte, ca să nu-l cunoască, sau doi, nu l-au văzut doar 7 sau 10 sau 11 într-o seară închiși. Peste 500 de credincioși l-au văzut înviat. Învierea e o minune și e o realitate istorică și cuvântul afirmă lucrul acesta. Nu putem înțelege, dar a fost o realitate. Apoi profețiile care sunt date în cuvântul lui Dumnezeu cu atâta putere. Cir, să spună prorocul Isaia că va fi și se va naște un împărat și va da și va semna un edict ca poporul lui Israel să vină. Poporul încă nici măcar nu este în surghiun, în exil. Și cuvântul Domnului vine și spune, numele împăratului va fi Cir. Și când vine Cir, exact așa se întâmplă. E mânat de Duhul lui Dumnezeu ca să împlinească cuvântul. Despre Tir, ni se spune Tir și Sidon, două cetăți, feniciene, una lângă alta. Despre Tir ni se spune că va fi ras și că va ajunge un loc unde să-și usuce pescarii mrejele. Tirul, cetate faimoasă. Vine Nebucadnețar și cucerește Egiptul. Un asediu și îl cucerește. Și când cucerește Egiptul, tirul-i gol. Vedeți, erau fenicieni, au avut corăbii și au fugit cu corăbile, jumate de kilometru puțin mai încolo, într-o insulă. Nebucadnețar n-are corăbii. Dar distruge tot. Numai că Tirul a rămas, că e acolo Tir, la jumătate de kilometru în mare. Tirul rămâne. Pun unii, nu s-a împlinit cuvântul, vezi că e poveste. Vine Alexandru Macedon. Alexandru Macedon vine și trimite o depeșă în Tir. Predați-vă. Ei nu, că nimeni nu poate să-i atingă, că-ți trebuie corăbii. Și în cuvântul Domnului scrie cuvântul că molozul acela ajunge să fie potecă. Și Alexandru Macedon ia molozul și ruinele cetății și creează un dig până la insulă și pornește cu falangele. Și îi prinde, îi distruge și rade Tirul pentru totdeauna. Și dacă mergeți astăzi la nord de Acra, înspre Tir, veți vedea unde era cândva Tirul, veți vedea că pescarii își usucă mrejile, cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar e viața Domnului Iisus un argument mult mai tare, mai frumos. Cuvântul spune că după ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Dumnezeu mare care umple cerul, Dumnezeu puternic care creează toate lucrurile, când vorbește, nu e un bubuit care să ne uimească și să ne facă să tremurăm. Vine și ne vorbește pentru un gungurit de copil. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu să moară, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Acesta e cuvânt adevărat, e viu, e cuvântul lui Dumnezeu. Cineva venea și spunea lui Gypsy Smith, am citit toată Biblia, am trecut prin Biblie și nu pot să spun că am văzut așa ceva extraordinar. Și Gypsy Smith îi spune, lasă cuvântul să treacă prin tine și atunci vei vedea extraordinarul. Lucrarea pe care o face Dumnezeu de minune, lucrare dumnezeiască pe care numai Dumnezeu poate să o facă, să te înnoiască. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Te îndemn. În momentele acestea, predă-ți viața Domnului, crede în cuvântul lui Dumnezeu, într-un Dumnezeu care ne iubește, s-a dat pe sine ca să ne răscumpere și numele Lui, cel de mare cinste, să fie binecuvântat în veci. Amin.